Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson andsvar öðru sinni.
Frú forseti, á mínútu getum við ekki svarað öllum þessum fullyrðingum sem að komu fram hjá háttvirtum þingmanni, en er ég tilbúin í að sækja um aðild að þessum klúbb? Menn að liggur svarið ekki augum uppi. Ég lagði fram tillöguna sem verið er að ræða hér. Ég er búin að halda hér 20 mínútna ræðu minna breyttu útgáfu því. Já, ég er tilbúin til þess. Háttvirtur þingmaður, frú forseti, það vill svo til að það var ráðherra á þeim tíma sem ekki vildi kyssa á vönd kvalara sinna, sem ekki vildi fá mennina sem háttvirtur þingmaður segir hafa verið að láta svipuna ganga okkur til að koma og vernd okkur líka. Það var hinn fullkomna niðurlæging og háttvirtur þingmaður skal muna það úr hvaða flokki sá maður var og hverjir það voru sem ekki vildu það.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis